Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Eco News. Mým dnešním hostem je Soňa Jonášová, vítám vás tady, Soňo.
Díky za pozvání.
Od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Soňa je zakladatelkou a ředitelkou Institutu cirkulární ekonomiky, nevládní neziskové organizace na podporu cirkulární ekonomiky. A tento díl podcastu je součástí naší série Špinavé miliardy, jejíž vznik na našem webu Econews podpořil nadační fond nezávislé žurnalistiky. Takže se budeme trochu věnovat skládkám, kromě jiného. Soňo, vy jste zakladatelkou Incienu, snažíte se tady vlastně dlouhodobě, už 6 let, jestli jsem to dobře počítala, o osvětu v oblasti cirkulární ekonomiky, o to vlastně, aby jsme věci hned nevyhazovali, používali je vícekrát, aby se nestávaly odpadem. Což je přesný opak skládek, v podstatě odpadu, který míří na skládky, vyhodíme ho a nejenže škodí životnímu prostředí, ale prostě už ho nikdy zřejmě nevyužijeme. V České republice přitom více než, nebo téměř polovina komunálního odpadu míří na skládky. Patříme v Evropě ke skládkovým dinosaurům. Čím to podle vás je?
Já si myslím, že je to tím, že jsme možná i po revoluci vlastně se dostali do situace, kdy buď nás řídil stát a věřili jsme, že někdo to má na starosti a někdo to kontroluje a je to takový dozvuk těch generací, které tu byly před námi. Já to říkám schválně, protože jsem se narodila 17 dní před revolucí a opravdu nemohu srovnávat předchozí s tímto režimem. A teď přichází takový kontrast a takové nové generace, možná těch nás, kteří nikdy neměli to, že nás řídí stát a vlastně od začátku, když vidíme, že něco nefunguje, tak se snažíme to dělat po svém, protože nemáme jinou zkušenost. A teď trošku dochází k tomu střetu, právě možná té nové vize a těch systémů, které důvěřili státu. A ještě tam hraje jednu důležitou roli to, že on ten vlastně stát, to odpadové hospodářství posledních 30 let neúplně tak kontroloval a v 90. letech docházelo k masivní privatizaci a masivnímu skupování skládek soukromými společnostmi a od té doby se z toho stalo takové neviditelné téma, které je vlastně přece vyřešeno, přece ty odpady, někdo se o to stará a my to začínáme rozkrývat a zjišťujeme, že to vlastně vyřešeno je, ale velmi jednostranně, velmi neférově a velmi překvapivě a to téma vlastně, když se do toho někdo dostane do většího detailu, což se daří i vám, tak najednou stáhne člověka a už nejde cesty zpátky, protože přichází jedna absurdita za druhou a vlastně zkráceně odpověď na vaši otázku, protože to nikoho nezajímá. V odpadech jsme neviděli hodnotu, mysleli jsme si, že to tak nějak funguje a nikdo nechtěl a nebo neměl úplně ambici zlepšovat něco, o čem jsme si mysleli, že to je vlastně dostatečně dobré.
Tak fascinující v této souvislosti je, že tady vlastně dlouhou dobu dochází k odkladu toho zákazu skládkování, jak tomu zjednodušeně říkáme. Vy jste vlastně někdy v roce 2019 posílali takový otevřený dopis vládě, aby nebylo právě odložen zákaz skládkování z toho roku 2024, původně naplánovaný na rok 2030, což se nakonec stalo. Jakou jste tenkrát měli odezvu?
My jsme vždycky byli ubezpečováni, že všechno se děje tak, jak se dít má, že se nemáme moc jako obávat, že vlastně ten systém se neustále zlepšuje a že určitě vždycky, jako nebyla tam jednoznačná odpověď ve smyslu dobře, neodložíme to, protože je zřejmé, že lobbystické tlaky skládkařů jsou enormní, k tomu se určitě ještě dostaneme, ale spíš bylo ujištění, že vlastně stát dělá maximum pro to, aby se s odpady nakládalo tak, jak mělo a že je to všechno v souladu s evropskou legislativou, která ale, a to je důležité zmínit, hledá konsenzus mezi státy, které jsou na začátku a na chvostu a tím pádem nastavila cíle pro rok 2030 a 2035. Česko mělo mnohem větší ambice, chtělo se skládkováním nevyužitelného odpadu skončit už v roce 2024 a my jsme se vlastně úplně uměle opřeli o něco, co je totálně neadekvátní té naší situaci. Řekli jsme, aha, tak Evropa chce až 2030, no tak proč ne? A to vlastně byl hlavní argument skládkařů, že jsme papežtější než papež a že si nakládáme zbytečně ještě víc, než chce ten diktát z Bruselu. A tady ze všech těch absurdit se stalo vlastně to, že ministerstvo životního prostředí uhlo. A musím říct celkem otevřeně, že z toho hlasování v dílčích zákonech bylo zřejmé, v mnohem šlo na ruku skládkařům, takže to doteď nechápu, že se to vůbec v naší společnosti mohlo stát.
To znamená, ta skládkařská lobby je tady opravdu hodně silná. Setkal jste se s ním na vlastní kůži?
My v poslední době jako zvažujeme, jak vlastně, z jaké strany jít na změnu systému tak, aby to bylo efektivní. A když jsme se radili s lidmi, kteří se orientují v prosazování změn a my teda nelobujeme za někoho konkrétně, lobujeme za to, aby se změnil systém a zlepšil se, tak jsme zjistili, že pokud chceme jít do přímého rozporu s odpadáři, což nechceme, nechci bojovat, nemám ráda boje, nemám ráda rozepře, chci měnit systém k pozitivnímu, ale když by to někdo měl v plánu, stranu, tak se vlastně potkává se silou s nekonečnými možnostmi, s nekonečnými finančními zdroji, s nekonečnými vazbami, s nekonečnými konexemi a vůbec to nedává smysl. Takže my jsme si řekli, že půjdeme ryze pozitivní cestou, budeme ukazovat příklad dobré praxe a veškerou energii investovat na změnu systému s těmi, kteří mají ambice k tomu přispět, protože ta druhá strana, to se můžeme podívat u nějakých konkrétních příkladů, vlastně jak ty data vypadají, tak těch peněz je nekonečně mnoho. A mně se, a říkám to takhle jako abstraktně, ale mně se stalo při mnoha jednáních v rámci odpadového hospodářství, se ke mně jako přidružovali různí lidé, které jsem nikdy předtím neviděla, byli na půdě poslanecké sněmovny a bylo to takové, tak co vy tady děláte, jak se, s kým se tady bavíte a kolik na to máte? Říkám, no to nic nemáme. A odpověď byla, no tak záleží, kolik se tady poslanců dokážete koupit. A říkám to otevřeně tak, jak to ke mně přišlo, mě to velmi jako překvapilo, možná někdy vyděsilo, včetně nějakých různých jako dílčích výhružek, které mi chodily a které jsem i konzultovala často s těmi, kteří se v tom orientují, protože ty věci jsou velmi na hraně. A já si myslím, že do toho bahna zpátky nechceme jít a že půjdeme rozhodně jinými taktikami. A to jsme vlastně se vydali tou cestou i pár let zpátky přes systém veřejných zakázek. A takové prosvětlování toho, jak to dneska vypadá, abychom ukazovali na konkrétních příkladech, co nefunguje a co funguje, ale rozhodně nechci jít do přímého rozporu s kýmkoliv, kdo tu druhou stranu zastupuje, protože to si myslím, že nedává smysl a není to má cesta.
A mě vždycky fascinuje, že tady se neustále vlastně omílá ten důvod, kromě toho, když se teda využil vlastně jakoby to evropské datum, ten rok 2030, že tady nemáme připravené vlastně ty alternativní zařízení na zpracování odpadu, že tady nejsou recyklační kapacity. To se vlastně jako říká celou dobu, přitom ten nějaký rok 2014, kdy bylo vlastně schváleno, že bude konec skládkování. Zlepšuje se to teda v tomhletom směru, nebo si to tady vyposlechneme třeba za pár let znova a...
Naštěstí teď už se to zlepšuje, ale jinak já musím říct, že teď vlastně se potkáváme a ohlížíme se za nějakými zkušenostmi, které jsem já a můj tým nazbírala po cestě a je to příjemné mít možnost zhodnotit něco, čeho, když jsme toho byli přímou součástí, tak hodnotit nešlo. Když je člověk v té řece, tak nemůže úplně vystoupit a říct si, co se to teď tak jako kolem nás děje. Ale když se dívám zpětně a vidím tady tu typickou hlášku, to se nestihne, a slyšela jsem ji 6 let v kuse a nic se za tu dobu nestalo, tak bych řekla, tak ono se to možná stihnout nechce, že? A když jsme byli u mnoha projektů recyklací nebo i energetického využívání odpadů, tedy spalovny, kterých máme v Česku 5 nebo 6, tak první, kdo tam byl, tak byli skládkaři a hlasitě říkali, to přece nechcete, aby tady stála spalovna, aby se tady jako kdo ví, co dostávalo do ovzduší. A mě to vlastně hrozně překvapilo, jak byli aktivní u všeho. Vlastně jako hned tam byli a svolávali a notovali si s neziskovými organizacemi. Já jsem si říkala, sakra, jako teď mají na všechno takhle čas, jako co tady dělají, co jako teď proč? A pak jsem vlastně zjistila, že je to taková zajímavá, a nevím, jestli je to taktika, ale já to vidím jako velmi úspěšný krok. Když upozorňujete na něco, co je vidět, což jsou třeba ty spalovny, tak zároveň dáváte prostor tomu nebýt vidět sami, a to jsou ty skládky. A když si to jenom jako shrneme, jich kolem 180, evidujeme zhruba 500 požárů ročně, které platí stát z vlastní kapsy, tak rozhodně nechcete ukazovat, hele, to tady přece nechcete, ta skládka, co je za rohem, je mnohem lepší. Jenom řeknete, to tady přece nechcete a svoláte obrovské petiční výbory a začnete vířit vodu, že spalovna je špatně, ale úplně odkloníte pozornost. Jakoby ten reflektor, který by teoreticky mohl být upřen na skládky, tak najednou je posunut úplně jinak. A proto jsme nezdolní v tom, že vždycky, když jako se diskutuje o těch spalovnách, jako o něčem špatném, tak říkáme, hele, to, co by se mohlo energeticky využívat ve spalovnách, tak je materiál, který má stejnou výhřevnost jako uhlí, o kterém se bavíme, že ho nechceme těžit. A když si řekneme, jak to funguje dneska, tak to končí na skládkách, kde v mnoha případech, a pokud teda, to je myslím číslo za rok 2018, 500krát evidujeme požár na skládkách, tak tady je nějaký problém. Nejenom to, že to platíme, druhá, co z toho uniká, jak ta skládka vypadá, už zdaleka není bezpečná. Když jsme se bavili s lidmi, kteří staví skládky a řešil se to na mnoha odpadářských konferencích, tak říkali, hele, my bychom nedali ruku do ohně za to, že potom, co jednou skládka zahoří, tak z ní nic neuniká. To by měl být prostor, který by byl nějakým způsobem sanován, zavřen a mělo by se i to, co zhořelo, vytěžit, odvést a uložit někam bezpečně. A to se teda rozhodně nedělá. Takže já myslím, že to byl takový jako, to je to, co se tady děje a čeho jsme součástí, ale často je to tak odborné a tak daleko, že občan si řekne, hele, to je tak složitý, jako my to víme, že se to děje, ale nás se to netýká. Týká se to těch, kteří mají skládku na vlastním území, a týká se to těch, kteří, když jsme třeba v Ďáblicích byli na veřejném projednávání, a to teda jsem měla slzy v očích, když jsem viděla zájem lidí o to téma, tak mě to dojalo. A druhá věc, která mě dojala, když tam byly babičky a říkali, my sem chodíme 20 let a ta skládka už se asi 20krát rozšířila, nikdo nás neposlouchá, nikoho nezajímáme, ale ta firma, co tady provozuje, má tolik peněz, že jim to vždycky schválí. Ale my stejně budeme chodit, protože nám to dává smysl, podívejte se, co máme tady za obcí. Takže to jsou věci, které se vždycky týkají zejména těch občanů, kteří to mají opravdu za rohem, a pro zbytek je to skutečně a doslova neviditelný problém.
Přesně tak, já mám vlastně úplně stejnou zkušenost teď, jak jsem právě v rámci toho našeho tématu byla v pár těch obcí, kde mají vlastně za humny skládku, tak vždycky se tam stěžovali přesně tak na požáry, na poletující igeliťáky, na smrad, na to, že tam občas jako mají znečištění těch podzemních vod, což mi přijde úplně šílený, zvláště tam, kde lidi vlastně jakoby se spolíhají někde na to, ne všude, ten vodovod prostě ne, a nemá to vlastně jakoby vliv na tu pitnou vodu. A zpravidla ty skládkaři, že ho to potom hodně bagatelizují, takže jakoby vlastně, absolutně, že ty dopady žádné nejsou. Všechno
oni se často vysmívají těm lidem. Jo, jako to si myslíte, že je od nás, tohle no. Máte na to testy, nechávali jste si to dělat, a ty lidi jako jsou ve strachu, protože nemají takovýhle informace vůbec, jako mají ty firmy, které přicházejí s sérií právníků a techniků a různých konzultantů prostě na to projednávání. Proti těm lidem je to úplně jako David a Goliáš, ale já jsem přesvědčená, že to má ohromný význam, protože jedna věc je nějaká ta emoční, ve smyslu projít si tou zkušeností a vidět tu absurditu a neférovost. Druhá věc je etická, to se přece nedělá. Tohle jsou tak brutální negativní externality, tedy špatné dopady na životní prostředí a život lidí okolo, že to svět neviděl, a my to úplně ignorujeme, děláme, že se to neděje, a krajské úřady víceméně jedním podpisem prodlužují životnosti skládek, které zabírají lesy, pole, louky. My jsme teď v Pardubickém kraji, zase mám pocit, skládka Neveklov vlastně se rozšiřovala a bylo to, zabereme další kus lesa, ale to nevadí. Já jsem z Vysočiny, kde je skládka v městě Bystrem, je to u hradu Svojanok v kousíček v nádherné panenské přírodě, skládka, která ukusuje lesu, a vozí se tam odpady, které vidíme na nákladních autech, které jsou recyklovatelné. To jsou plastové materiály, které už se dávno mají obchodovat, mají se recyklovat. A známe i ty firmy, které to tam vozí, jak postupně si říkám, že budeme s takovou tou pozitivní vlnou, pojďte to prodávat, přece to neskládkujte, přece je to, i to je ta vaše zkušenost. A o tom se i my asi budeme bavit, jak postupně konvertovat ty, kteří skládkují, a třeba jim dávat i nové informace, ve smyslu jsou tady nové cesty. A tady ta neférovost se týká i producentů odpadu, protože v konkrétních případech typu skládek jako Čáslav, tak jsme byli v kontaktu s konkrétními firmami, a to byl vlastně docela zajímavý příběh, jenom jako skládka, teda jedna sklárna, u které jsme byli a která se začala zabývat recyklací skla, a my jsme se ptali, proč řešíte vlastně teď takové inovativní projekty, docela náročné, komplikované, spousta druhů skla se vlastně spékala, nebo spousta druhů i barvené sklo, což není tak jednoduché recyklovat, a oni říkali, hele, pro nás byl impuls vědět, že to sklo, které jsme tady vytřídili, my jsme si mysleli, že s tím někdo něco dělá. To je obecná taková hláška. Nás ani nenapadlo, že se to skládkuje. A pak jsme zjistili, že se tím jaksi jako zabezpečují skládky. A to je přece blbost, teď ten materiál jako má hodnotu. No a tak jsme nad tím začali přemýšlet a vymysleli jsme tento inovativní projekt. No a třešničku na dortu tomu dodalo, že ta odpadová společnost, která jim svážela to sklo, tak dlouhá léta neodváděla poplatky za skládkování a přišla za nimi a řekla, že, a teď mám pocit, to bylo asi 500 000 doplatit mají na poplatcích. A ta společnost říkala, teď my vám platíme všechno, co nám fakturujete, jak jsme mohli vědět, že máme ještě odvádět nějaké povinnosti. Vždyť to byla přece vaše povinnost vědět, co nám na tu fakturu máte dát. No a byla to společnost, která samozřejmě už je známá tím, že obcházela zákon ve smyslu toho, že se vytvářely nové položky typu konstrukční prvek skládky, ale to se zase vrátilo k těm původcům. A tahle absurdita byla i součástí legislativního balíčku, kdy ministerstvo životního prostředí a všichni lidi z ANO hlasovali, jo, tak jim to prominem těm skládkařům. A tohle jsou všechno absurdity, kterých jsme byli součástí, a mě nad tím zůstává rozum stát, protože to je drzost, dechberoucí, dopadající nejenom na obce, ale i na firmy, a i na to, že tady doteď nefunguje dobře recyklační systém, protože si pamatuju živě s celou řadu pracovních skupin, třeba i na ministerstvu průmyslu a obchodu, když nám skláři, sklářský průmysl říkal, My bychom se k tomu střepu rádi dostali, ale víte co, když už to jednou někdo sveze jako odpadová firma, tak my nemáme páky, jak se k tomu dostat a dokud je skládkování nejlevnější cesta, tak nemají ti původci ani motivaci. Takže tohle byla absurdita, kam jsme se dostali do nějakého roku 2019, protože takhle to tady fungovalo 30 let.
Jasně. No a když zmíníme ten odpad vlastně, že spousta z něj je využitelných, jsou nějaké odhady vlastně, kolik z toho, co jde dneska na skládky, by ještě šlo využít, nebo třeba na základě nějakého příkladu, jestli máte?
Já bych skoro řekla, že se dá na to podívat z více úhlu pohledu. My máme dneska míru využití druhotných surovin, tedy něčeho, co už nám jednou posloužilo, mohlo by využít znovu na míře asi 8%. Jak to mám svoje velké otazníky, protože jsme dlouhá léta vykazovali prosté třídění za recyklaci, takže tam určitě celá řada datových nejistot a myslím si, že to v reálu může být třeba v celém tom součtu třeba 6-7%, možná 8 se mi zdá dost ambiciozní. Máme tady státy jako Holandsko, které mají 24, takže nemůžeme 100% využít všechno, co jednou do oběhu dáme, když je to biomasa, je tam vlhkost a tak dále. Takže troufám si říct, že pokud se podíváme na západ a víme, že můžeme 3x nebo 4x více odpadů vracet zpátky do systému recyklací, tak tam ten potenciál je 4x. Tím pádem se, to je jeden úhel pohledu, a druhý je, kdy realizujeme fyzické analýzy odpadů, kdy opravdu 6 let a máme ta data velmi zajímavá. Právě díky dlouhodobosti tak se díváme na odpad, který na skládky putuje a je to komunální odpad, ze kterého vidíme, že třeba 2/3, pokud bychom byli praktičtí a netřídili úplně do posledního detailu, tak 2/3 tam vůbec nemusí jít. Z komunálního odpadu, bavíme se o tom, co produkují města, obce. Mhm. Ale když se podívám na průmyslový odpad, což je komunální odpad města, obce, zhruba 10% všeho odpadu, ale 90% je průmyslový odpad. A tam bych skoro řekla, že až na super komplikované, kombinované, toxické materiály, téměř všechno dává smysl vrátit zpátky. My tady máme obrovské materiálové toky vedlejších energetických produktů. Když teplárny, elektrárny vyrábějí teplo, tak ať jsou to různé popílky nebo škváry, tak to jsou, i to jsou materiály, které jsou skládkovány a i to jsou materiály, které nám ale, a tady vychází ekonomicky jako dvojí meta, jedna je neskládkovat a neplatit za něco, co můžeme využít, a druhá věc je v krizi surovin, kterou jsme ani netušili, že přijde tak rychle, když jsme o ní mluvili dlouhá léta, tak najednou je to i komodita, která se dá prodat. Takže já tuším, že bychom mohli mít v Česku tak možná 1/3 skládek, které máme dneska, a zároveň ještě počítejme s tím, že třeba ve Středočeském kraji, tomu jsme se věnovali, teď je kapacita skládek na 8 let. Ale co to znamená? To znamená, že pokud bychom tímto tempem skládkovali dalších 8 let, tak už pak nemáme kam ten odpad dávat. Pokud nevybudujeme alternativní kapacity, tak se tady zasypeme tím odpadem a zároveň nedává smysl stejným tempem vůbec pokračovat, protože ty skládky, které jsou dnes otevřené, by ideálně mohly vydržet dalších 50 let. Proč bychom otevírali další? Takže já bych teď úplně ideálně, samozřejmě být ministryní životního prostředí, tak řeknu jako absolutně hned hledejme cesty, jak neskládkovat. Stávající kapacity nechme na dalších 50 let k dispozici. Pro tornáda a další živelné katastrofy pak hledáme prostory, kam s tím. A hledejme cesty pro cirkularitu materiálu, protože je to absolutně strategické téma pro bezpečnost celé České republiky ve smyslu průmyslu, zpracovatelského průmyslu. A tohle tady nikdo neřeší. A vrátím se jenom poslední věc k tomu, co jsme říkali na začátku. A jestli si myslíme, že to řeší vláda, tak vás ujišťuju, že neřeší.
No, to nezní dobře. Jak jste tady, Soňo, zmínila vlastně tu kapacitu těch skládek ve Středočeském kraji konkrétně, že máme vlastně jakoby na 8 let, to je přesně věc, kterou jsem se taky setkala, že vlastně na hodně těch skládkách je právě zažádáno vlastně o jejich rozšíření, že vlastně neustále jsou tam, a popisují to ty lidé z obcí vlastně z těch dotčených samozřejmě, že tam jsou neustále tlaky na to, aby se vlastně ta skládka rozšířila, ať už třeba, že se sedne o 3 metry, tak najednou tam máme přece 3 metry prostor, tedy tam ještě můžeme navíc, já nevím, kolik kubíků, anebo prodloužíme to do lesa, zabereme tam něco. Stejně už tady ta skládka je, že? Tak proč bychom ji nerozšířili, když už tady ten hnus stejně máme?
Tohle je pro mě jako hrozně překvapivé a je to skvělá vyšlapaná cestička. My třeba řešíme nové kapacity spaloven na 100-150 tisíc tun ročně a zdá se nám to obrovské, ale tady o 100 tisíce tun ročně rozšiřujeme kapacity skládek, protože tam už je to vyšlapáno, tam už je to postaveno a tam to přece zas tak nevadí. A hlavně to už schvaluje třeba jenom nějaké oddělení krajského úřadu, které dává povolení, tak to rozšiřte, máte tady nějaký posudek od nějakého pána, který říká, jo, teď to vlastně nevadí a zaberte kus lesu, teď no, co se stane. A tohle se děje na desítkách skládek ročně. A to mě taky překvapilo, protože když jsme se k těm skládkám začali vyjadřovat, tak nám začali chodit podněty od občanů. Nemůžete nám pomoct tady s tím, my jsme z toho nešťastní. A vlastně se na nás začala obracet široká veřejnost a my jsme to vždycky dělali, protože nás to prostě štvalo. Ne, že bychom na to měli program, že na to čerpáme dotace, jak se vždycky říká, jo, tady ty neziskovky jedou na dotacích, tak se tomu věnují. Ale vlastně nás to jako ohromně štvalo a vidíme, že to je běžná praxe a jsem ráda, že jste se s tím setkala i vy, protože jsem si říkala, že je to asi jako náhoda. Že vždycky jako na nás jenom prostě jsme v tom systému viděli něco, co snad není běžná praxe a opak je pravdou. Jako s každou skládkou, když bych se podívala, když pojedete kolem skládky, zadáte se jí jméno do Google, tak buď najdete články ve smyslu, kdy hořela, nebo kdy se skládalo nějaké referendum o jejím rozšíření. Prostě každá skládka má svou jako velmi podobnou historii. Ale nechci zase házet, a to je důležité zmínit, všechny skládkaři do jednoho pytle. Je pár posledních skládek, které jsou ve správě města obcí a ty jsou typicky organizace, které se na nás třeba vrací a říkají, aby jsme měli několik takových projektů, že třeba nám zavolal starosta, říkal, mám tady skládku, ale já přece nemůžu chtít ji zaplnit co nejrychleji, pro mě to bude strategická lokalita a třeba to bylo v okolí Brna a propočítávali jsme, v jakém roce by se vyplatilo začít vozit do spalovny a šetřit si to místo na skládku, protože když se začne skládkování zdražovat, tak časem to pro mě může být strategické ten prostor mít, ale to byla péče řádného a dobrého hospodáře. Zbytek skládek patří nadnárodním společnostem, které typicky, a to jsou firmy, které fungují třeba i v Dánsku, a my jsme se ptali, proč to pro boha v Česku děláte takhle, když v Dánsku máte strategie udržitelnosti a jste super zelení. A oni řekli, protože to v Česku jde. Hmm. Takže takhle se s nás stává skládka Evropy.
Jasně, rozumím. Myslíte, teď vlastně od počátku letošního roku platí nový zákon o odpadech, ten skládkovací poplatek je tam nastaven růst, když jde jako relativně pomalu nahoru. Furt čteme zprávy o tom, že to nejde, že nejsou ty recyklační kapacity. Já si říkám, je jakoby to skládkování opravdu tak dobrý biznis a musím se přiznat, nepodařilo se mi vlastně skrze vlastně obchodní rejstřík a všechny ty možné ekonomické výsledky jako úplně se dopátrat k tomu gro, protože samozřejmě každá skládková firma má ještě další biznis, já nevím, očištění ulic, uklízení sněhu, svoz odpadu. Prostě je to vlastně jako všechno skryto jako v jedné hromadě, když to tak řeknu čísel. Tak si říkám, tak si říkám, jako, ale asi to musí být prostě jakoby dobrý biznis, když jim to stojí za to vlastně jakoby furt to tlačit tímto jednoduchým směrem.
Na to číslo jsem se ptala taky, protože jsem několikrát vyjednávala nebo seděla jsem v diskuzích, někdy vyjednávala, protože jsem říkala, pro boha, už se na to vykašlete a začněte dělat dobré věci, pojďte dělat inovativní projekty s šéfy velkých odpadových firm. A ptala jsem se na to samé, jako kolik biznisu vám nosí skládky, že na nich tak lpíte? A odpověď byla, no pro nás to není moc, pro nás to je třeba 10-20%. Není to pro všechny firmy stejné. A já jsem říkala, pro boha, tak proč na tom tak lpíte? Ale odpověď byla, mám to docela jako lehký biznis. A to je podle mě i jako to, jak se v Česku dneska biznis dělá, že samozřejmě ve smyslu nějakých obratů to nebylo zas tak významné, ale tam na těch skládkách jsou obrovské zisky. Vy jste si koupili nějaké území za nic. Správa skládky stojí téměř nic. Skládka versus recyklace na počet zaměstnanců se obecně udává nějaké číslo 1:20 nebo 1:30 zaměstnancům. Máte bagristu, který to udusává a máte za to neuvěřitelné peníze. A druhá věc je, když jste jako šikovní a vymyslíte si nějaké položky, za které uměle neodvádíte poplatky, tak šetříte na těch neodvedených poplatcích tak, že se to pro vás stává příjmem. A konkrétně reportéři České republiky odvedli výbor České televize pro Českou republiku odvedli výbornou práci, když zveřejnili třeba poplatky, které neodvedla firma AV v Čáslavi. A oni to jenom odhadují na 4 miliardy. Takže odpověď je, skládky možná nejsou úplně ten klíčový, ale zatím velmi dobrý biznis a strategie těch firm je dostat z nich maximum, aby je pak mohli zavřít. A ve chvíli, kdy vám taková firma, která vlastní skládku, za 5-6 let zavře skládku a řekne, no a teď si dělejte, co chcete, tak to padne všechno na české obce a my se zblázníme z toho, protože nebudeme ještě vědět, co s tím. Ale druhá věc, vy se vlastně znova jste se dotkla těch kapacit. není tajemstvím, že můj muž založil platformu, kde se obchoduje s odpadem, ale vlastně ze stejného impulzu, protože je duší inovátor a když měl sám tu myšlenku a pak byl na pár našich workshopech, kde zaznívalo, kdyby tady byla nějaká platforma, a on říkal, tak proč to tady pro boha někdo nevystaví, a vystavil platformu, kde se obchoduje s odpadem, a to je úplně obracená logika věci. Tam se baví s firmami a říkají, neplaťte za odpady, které vám někdo likviduje, protože to, co si myslíte, že se má likvidovat, už se dávno na burzách prodává. A je to úplně obrácený úhel pohledu a většina těch firm říká, tak proč nám to někdy ta odpadová firma neřekla? A tam je úplně zřejmé, že jsou ti producenti v velkém područí. Třeba mě to hrozně připomíná diskuzi o zálohování, kdy se říká, vy pro boha vyberete těm starostům ty petky z těch žlutých nádob. A já říkám, starostům je to úplně jedno. Starostové platí za svoz jedné tuny třeba 10 až 13 tisíc korun za plast. Ekokom jim dotuje část té ceny, dává jim nějaký tak 7 tisíc, tak si řeknou, a tak 3 tisíce, to je v pohodě, v rozpočtu to jsou 3 tisíce, to je skoro, a často je to i dražší než ten směsný komunální odpad, ale primární cena je opravdu platí za to, aby se ty odpady svezly. Starostům nikdo neplatí za to, co tam mají. A ty petky jdou odpadovým firmám, které je z toho vybírají a sami si prodávají. Takže jediný, kdo zálohováním přijde o biznis, jsou odpadové firmy, které z toho dneska biznis mají. Takže v mnoha ohledech je vidět, že se ten biznis postavený na tom, že svážíme všechno od všech, část skládkujeme za levno, a zbytek si prodáváme a máme z toho prachy. Takže dneska je takhle postavená celá situace. A ještě mě hrozně jako baví, když někdo řekne, že nesahejte do těch systémů, vždyť to funguje. Tak to je jako synonymum k tomu, je jako potěmkinovské vesnice, ono to nějak funguje, ale hlavně se pro boha neptejte jak.
Přesně. Vy jste tady, Soňo, zmínila vlastně ten případ Čáslav z AVE, kdy, jak jste přesně říkala, jde o to, že vlastně ty skládkarské firmy si našly cestu, jak neplatit vlastně za všechny odpady, které na tu skládku ukládají.
Tam to není za všechny, ale to myslím asi 90%.
V jeden rok to bylo asi 90%, to je úplně přesně. A tak si říkám, vlastně ta Čáslav je částečně dílo toho, že se o tom mluví tamního pana starosty, který prostě s tou svou osobní zarputilostí zatím stál, dokázali se tam vlastně spočítat v těch hrozných haldách jako papíru vlastně kolik to vlastně je, protože co jsem mluvila s těmi dalšími obcemi, tak tam to třeba odhadují, vlastně připojili si částečně k tomu případu, ale nikdo to vlastně nedotáhnul tak daleko. A já si vlastně říkám, jaká je z toho cesta ven, protože třeba tresty za tohle, ty soudy se prostě táhnou roky, ty pokuty České inspekce životního prostředí jsou jakoby minimální pro tyhle ty skládkařské firmy, když zjistí vlastně nesrovnalosti v těch číslech. Oni vlastně mohou pokutovat navíc jenom jakoby tu evidenci odpadu, nemohou vlastně jakoby kontrolovat poplatky, to si musí dělat obce sami, že jo, teď obce na to buď nemají kapacitu, nebo nechtějí, nebo něco, prostě cokoliv. Je to vlastně takový jako zamotaný kruh, nemluvím o tom pozměňovacím návrhu, který to všechno jako schodil ze stolu v současné chvíli.
Velmi dobrá otázka, já se budu snažit vybrat nějaké střípky, možná by to bylo na druhý díl podcastu, jak z toho ven. Já bych šla z gruntu, protože my, když jsme se ptali na velmi podobné otázky, jako jak je to možné, tak tam jsou takové vyšlapané cesty, že bych začala u trestního zákona. V něm jsou vlastně někdy z roku 2009, mám pocit, tak se vlastně přijalo pár pozměňovacích návrhů, které vlastně říkají, že pokud děláte v business odpadech, tak vám nic nehrozí. Vám hrozí možná zákaz činnosti nebo nějaké úplně snížené trestní sazby. Vlastně jsou tam uměle snížené trestní sazby, že vás nikdo nemůže ani vyšetřovat. Je to tak prošlapaná cesta, kdy vlastně je to absurdní. Tam vlastně, když děláte biznis v odpadech, tak nemůžete být vyšetřováni klasickými cestami, protože ty sazby, které, aby na vás mohly být použity třeba vyšetřovací techniky, které jsou u jiných případů, tak byste museli mít sazby třeba 8leté, takové jako závažné trestné činy. To v odpadech nenajdete. Tam jsou vždycky jako rok, dva a tím pádem všechno, co se děje kolem odpadu, je úplně nezávadné. Takže já bych začala tím, že bych změnila trestní zákon a dostala bych tam úplně stejné cifry a čísla pro odpady jako pro cokoliv jiného. A to platí a připomíná mi to Bečvu. My máme absolutně neadekvátní zákony postihující trestné činy v oblasti životního prostředí. Krok číslo 1. Tam jako není co s tím dělat. Číslo 2. je jednoznačně dát větší pravomoce obcím, protože ty dneska nemohou ani pokutovat firmy, které využívají klasický systém komunálních odpadů a měly by si už dávno platit třeba za svoje vlastní nádoby, takže se trochu vezou s celým tím, s tím vším a zároveň starosta skoro ani nemůže kouknout do popelnice a upozornit občany, že netřídí správně, takže tam jako posílit tyto pravomoce. A třetí věc je rekomunalizace. My musíme propojovat obce, aby soutěžili odpadové zakázky společně. My jsme měli několik projektů se zahraničím a třeba z Němci to bylo velmi zajímavé, protože oni přišli, my jsme ukazovali příklady dobré praxe a oni se furt divili, proč jim ukazujeme příklady dobré praxe na obcích. Uh-huh. A oni říkali, my chceme vidět regiony, nějaké střediska, svozovat, recyklační, tadadadada. A my, ne, to se řeší všechny obce sami. A oni, proboha, kolik máte obcí? A my 6,5 tisíc. A oni říkali, vy jste se zbláznili? U nás se odpadové hospodářství řeší v územních celcích. Máme nějakých 20 jednotek, nějakých regionů, nebo byly to desítky. A ty to společně soutěží, protože není možné, aby obce soutěžily tyhle zakázky jednotlivě. Tam se extrémně plýtvá penězmi, kdo to u nich manažuje. Ten člověk na nás koukal, jako vy jste se úplně zbláznili. A my jsme říkali, takhle to v Česku funguje. A on říkal, no tak to vůbec, jako nemáme se od vás co učit, to ne, jdeme zpátky. A tohle je ta situace, kdy my potřebujeme podporovat starosty, kteří si chtějí vzít odpadové hospodářství do svých rukou. Je to největší obava odpadových firem. A aby se soutěžilo transparentně, férově, aby starostové věděli, co se s tím odpadem děje, aby ve chvíli, kdy se změní cena, dám konkrétní příklad papíru, když se přestal papír prodávat, tak odpadové firmy řekly, starostové, bylo to loni, budete muset platit víc, jo, ten biznis toho není, prostě musíte zaplatit. Teď papír stojí mnohonásobně víc, pocítili to starostové? Nepocítili nic. Takže když se má platit, platí, když se mají rozdělovat zisky, už se k ním jde nedostanou. Takže to je jako trestní zákon, větší pravomoce starostům a rekomunalizace a společné soutěžení a transparentní soutěžení veřejných zakázek. Ale to my se bavíme hodně o starostech, souvisí to i s firmami. Velké firmy, které jsou významnými producenty, mají už dneska si revidovat smlouvy a nenechat se natahovat od prvých firm, což se nám stává při stávalo při diskuzích s firmami, protože teď už s nimi tolik nepracujeme, zaměřujeme se spíš na systémové změny. To se nám stávalo pořád. Že prostě vůbec to neodpovídalo už realitě. My jsme říkali, že máte super materiály, to se prodává 10 tisíc za tunu. Prodává? My za to platíme 3 tisíce. Říkali, tak to vůbec? To už máte dávno prostě surovinu, o kterou je poptávka. Takže tam je potřeba velká změna osvěta.
A děje se to třeba u těch obcí, jako víte, jestli se to trošku posunulo, jako že by se dávaly dohromady, právě uzavíraly víc ty zakázky jako ve větších celcích.
Už se to velmi posunuje ve smyslu, že se obce spolu začínají bavit. Mě to připomíná na Blanensku, Boskovicku, Dolní Hana se to jmenuje. Teď bych možná si špatně si pamatuju název, ale paní starostka Dočkalová, potkávali jsme se na konferencích, tak přesně šla cestou rekomunalizace ve smyslu, že říkala, že nám už dochází nervy. To jako my se musíme spojit a dělat to společně. Mníšek pod Brny, co mám teď informace od paní starostky Davis, tak nebo o ní, tak se dávají dohromady obce a mají už společně nějaký pakt, že by to odpadové hospodářství chtěli řešit společně. Vidíme velké snahy právě v tom středočeském kraji, kde teď i díky aktivitám paní radní Skopalíkové rozvíjíme cirkulární sken, kdy se díváme na ten kraj jako na příležitosti v odpadovém hospodářství, tak tam je několik starostů, kteří aktivizují právě tady ten systém rekomunalizace, protože jim dochází nervy. A já se divím, že odpadové firmy nepřichází s nějakými dobrými nabídkami, protože se z nich opravdu stává to, co jsme trošku predikovali, a to jsou drazí taxikáři. A to vlastně v dnešní době digitalizace a zefektivňování už jako opravdu nikdo nepotřebuje.
Jasně. Já si říkám, jaká bude vlastně ta budoucnost, jak to vidíte, tak nějak to teď jako doklepeme s těmi skládkami do toho roku 2030, furt je teda tady asi budeme mít, protože jsem četla něco, jako, že se to dá vytěžit, ten odpad jako zpracovat, nevím, jestli je to možné nebo ne.
Já bych skoro řekla, že jenom tady u toho se zastavím, vytěžit se určitě skládky dají, pokud se do nich ukládá systém, nebo systematizuje se ukládka, že víme, kam sáhnout, pro co, ale na českých skládkách končí i to, co asi nikdo nechce vědět, že tam končí. Možná dobré si stoupnout někdy na německé hranice a dívat se na kamiony s áčkem naznačující převoz odpadu. A můžu vás ujistit, že bych radši do českých skládek nesahala, protože mám velkou obavu v tom, co na nich skončí. A i z toho důvodu, že spalovny na nebezpečný odpad, na nejtoxičtější látky jsou hladové a nemají vstupy a všechno se u nás skládkuje. Aha. A to je jako další téma. Takže skládky se dají vytěžovat, pokud tam nekončí to, co tam končí teď. A to je jenom taková jako malá zastávka. To a další téma na řešení určitě. prostě.
Mm-hmm, jasně. Takže myslíte, já se trochu bojím, nebudou tady třeba další pokusy jakoby ještě o další odklad, nebo už tady nás
určitě
jakoby
zbrzdí? Jako skládkařské lobby rozhodně, a to byla strategie v prvním odklonu. Hele, odložíme to z roku 24 na 30, to nebude tolik bolet, a jak se bude blížit rok 2030, budeme lobovat dál, ať se to odsune na rok 2035. Jako rozhodně budou lobovat za svůj biznis za každou cenu, takže tam pak už bude potřeba odvést jako obrovský kus práce, aby to bylo společensky neakceptovatelné. Teď to akceptovatelné je. Nikdo tomu nerozumí, pro spoustu lidí je to daleko. Každý řeší své odpady, pokud ten nevyverze do barevných kontejnerů, pak tam starost končí, takže tam bude potřeba osvěta. Ale já jsem stále pozitivní. Jako tohle je jeden střípek našich činností. V cirkulární ekonomice řešíme od lesnictví, zemědělství po odpadové hospodářství celou řadu témat. Jsem na začátku zmínila otevřené dopisy, jak jsme psali otevřené dopisy o skládkách, tak jsme psali panu premiéru Babišovi, že je naprostá hloupost odložit oddělení udržitelného rozvoje na ministerstvo životního prostředí, protože to by měla být státní agenda. Kdyby tam to oddělení bylo, tak se dneska rozhodně nevyjadřujeme ke Green Dealu tak absurdně, jak se vyjadřujeme, protože nám úplně ujel vlak a my teď se jako snažíme někde nějakým blá komentovat, že se nás to netýká, a celá Evropa už si jako na tom jede inovační strategie velmi dobře promyšlené. To chci jenom říct, že jsme tady promeškali roky, kdy jsme dělali, že Green Deal pro nás není důležitý, ale to jsem odbočila. Další otevřený dopis byl na ministerstvo zemědělství 2 roky zpátky, když jsem ho našla v kanceláři, jsem si uklízala šuplík, kdy jsme avizovali, ať pro boha zajistí sklady na dřevo, než ho všechno prodáme do Číny. A ministerstvo nás ubezpečovalo, že už je mapa skladovacích prostor a že jistě to řeší, protože to považují za důležité. Za 2 roky nic se nestalo, mapa je, nikdo ji nepoužil, vláda tomu nedala žádnou strategii a Česko je bez dřeva. Takže i přes tyhle všechny témata já zůstávám pozitivní, protože jsem si absolutně jistá, že když vidím energii českých firm, ať jsou to firmy, které produkují odpady a zavazují se k tomu, že nechtějí skládkovat a dávají si to do různých deklarací. Když přichází ESG, což je environmentálně, sociálně a na řízení zaměřená vize Evropy, která říká firmám, chcete obchodovat, chcete dotace, chcete finance, chcete úvěry, tak musíte splňovat základní kritéria. A v rámci těchto kritérií se firmy postupně zavazují i v oblasti nakládání s odpady. A já jsem si jistá, že ty skládky v uvozovkách v dobrém vyhladoví díky tomu, že najdeme alternativní systémy, že začneme obchodovat suroviny, že se podíváme na ten status quo a že firmy i obce dostanou nástroje, informace a konkrétní návody, jak to udělat v rámci legislativních změn, a že trošku samozřejmě i pošťouchneme i díky nové vládě to, co se v tom odpadovém biznesu děje, protože ministerstvo životního prostředí, já jsem se dívala teď na programové prohlášení minulé vlády, já jsem se hlasitě smát, protože to, co tam bylo napsáno, byl úplně výsměch toho, co se reálně stalo. A věřím, že teď ta situace bude lepší. Takže já vidím, že když už jako otevřeme oči a budeme se dívat, co se děje v Evropě, takže se nám nestane, že bychom nešli stejným směrem. Naopak. A o tom jsou i vaše podcasty, kde mluvíte o tom, co jsou příklady dobré praxe, protože ta vlna už se rozjela. A vlastně firmy, které to dělají jinak, tak jsou trošku pozadu a spíš se snaží naskočit. A hlavně jsme před ekonomickou krizí, která říká všechno, co máte, tak využijte do maxima. A to jsou principy cirkulární ekonomiky, takže bych se nebála, že skládkovací velmoc bude mít dalších, teď nevím kolik, 9 let do roku 2030 nějakou úplně jako lehké období.
Tak doufejme, tak to je takový optimistický závěr, tak to bych asi u toho skončila. Soňo, děkuji vám moc za rozhovor.
Já díky za pozvání a za odvahu otevírat témata, která jsou pro mnoho aktérů úplně neviditelná.
Děkuji moc. A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na všech podcastových platformách, na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, nebo také na našem webu EcoNews. A tady najdete také další články k našemu tématu špinavé miliardy. Díky moc, mějte se hezky.